Раздел 16. «И приступили фарисеи и садукеи, и, спокушаючи, просили Его показать им знамение с неба. А Он сказал ему отказ: „Вечером вы кажете, будет погода, бо небо огнистое, и раницей сёння негода, бо небо огнисто хмарное. Криводушники, обличча неба вы умеете адрознивать, а знамення у часу не можете распознавать? Род лихи и пролюбодейны знамення шукая, ды знамення не будет дадено ему, акрамя знамення Ионы пророка“. И, покинувши их, он одышел. И, переправившися на другий бок, вучни его забылися взять хлебов. И Иисус сказал им: „Глядите и стеражитеся закваски фарисейской и садукейской“. Яны ж разважали сами себе, кажучи: „Гэта значить, хлебу мы не взяли“. Ведаючи гэта, Иисус сказал им: „Чаму разважаете сами себе, маловерные, что вы хлебу не взяли? Няўжо яшчэ не разумееце і не памятаеце пра 5 хлябоў для 5000 і колькі кашоў вы набралі? Ні пра 7 хлябоў для 4000 і колькі кошыкаў вы набралі? Як вы не разумееце, што не пра хлябы я казаў вам: „Сцеражыцеся закваскі фарысейскай і садукейскай“?“ Тады яны зразумелі, што ён сказаў асцерагацца не закваскі хлебнай, а вучэння фарысейскага і садукейскага. Прыйшоўшы ў межы Кесарыі Філіпавай, Іісус пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: „За каго людзі прымаюць мяне, сына чалавечага?“ Яны сказалі: „Адны за Іоанна Хрысціцеля, а другія за Ілію, а іншыя за Іерамію або за аднаго з прарокаў“. Ён кажа ім: „А вы за каго прымаеце мяне?“ І Сімон Пётр сказаў у адказ: „Ты Христос, сын Бога жывога“. І ў адказ Ісус сказаў яму: „Блажэнны ты, Сімане, сыне Іонаў, бо не плоть і кроў адкрылі табе гэта, а айцец мой, які на нябёсах. І я кажу табе, ты Пётр, і на гэтай скале я збудую царкву маю, і вароты пякельныя не адолеюць яе, і дам табе ключы царства нябеснага. І што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана на нябёсах. І што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана на нябёсах“. Тады Ісус загадаў вучням сваім, каб нікому не казалі, што ён ёсць Ісус Христос. З таго часу пачаў адкрываць вучням сваім, што яму належыць ісці ў Єрусалім і шмат адпакутваць ад старэйшын і першасвятароў і кніжнікаў, і быць забітым, і на трэці дзень уваскрэснуць. І адвёўшы яго, Пётр пачаў пярэчыць яму, кажучы: „Бог міласцівы да цябе, Господі, няхай не будзе гэтага з табою“. А ён, абярнуўшыся, сказаў Пятру: „Адыдзі ад мяне, сатана, ты мне спакуса, бо думаеш не пра тое, што Божае, а пра тое, што чалавечае“. Тады Ісус сказаў вучням сваім: „Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе услед за мною. бо хто хоче душу свою врятувати, той загубить її. А хто загубить душу свою діля мене, той знойде її. Бо якая користь чоловіку, коли він увесь світ здобуде, а душі своєї пошкодить? Альбо який викуп дасть чоловік за душу свою? Бо прийде син чоловічий у славі айца свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному поводле справ його. Правду кажу вам, йось сярод тих, що стоять тут, некоторые, якія не зазнають смерті, покуль не убачать сина чоловічого, як йон приходить у царстві своїм.